Gabon, Aratz.
Gabon.
Beno, atxilotuekin izan zara, azken ordu hauetan, pentsatzen dut orain informazio argiagoa izango duzula, lehen itzein dugu, atxilotuekin izan aurretik, kontaiguzu Aratz, apur bat, zenbat atxilotu daude, zein egoeratan aurkitzen dira, zer ikusi duzu, bai?
Bai, ea ba, komisaldegira 18 pertsona eraman dituzte guztira. A ber, 18 pertsona hoietatik, bost etzeuden atxilotutak, hau da, komisaldegira eraman dituzte identifikazio bat, zera bat egiteko. Kontua da, bost hoietatik bik guko egin diotela identifikatzeari, eta orduan komisaldegian bertan atxilotuak izan dira desobedientzia delito bat egotzita. Beste hiru identifikatu dute euren burua eta azke atera dira. Guztiei, bosta hauei, uste dugu, egoztiko dietela, bi hauei desobedientzia delituaz gain, patrimonio historikoaren kontrako delitu bat. Badagor, Andra Maruizuriaren plazaen erdian, monumentu bat, eta, bueno, okerrez baldin banago, poliziak, bertako lekukoek esan duten moduan, poliziak zikindu du pintura laranjas monumentu hori, eta gainera poliziak berak esan die, identifikatu, eraman dituzten pertsona hauei, haiei egotiko dietela hori zikindu izana. Hori batetik, gero eraman dituzte baita ere atxilotuta Igarki, Aiala eta Ibon, eta horretaz gain beste 12 pertsona, beste 10 pertsona eraman dituzte atxilotuta, erresistentzia, atentatu eta desobedientzia delituak egotzita.
Beno, Aratz, eta zer modu zaurkitu dituzu atxilotuak?
Ondo, oso ondo ia zan. Oso humoretxu zeuden, oso indartxu, haien artean kalabozoetan entzuten nituen oiuka, animoak ematen, momentu batetan arratsaldeko 6 aldera, Igarki, Aiala eta Ibon, eraman dituzte ja epaitegira, errekizitoria hori ematera eta espetxeratzera, oiuka zeira, animoak ematen, polito izan da. Eta, bai egia da, atxilotutako gehienek, kolpeak, erasoak, biluzketak eta bar salatu dituztela, batzuk forentzera joan dira, baina, forentzera joan dira gure gomendioari jarraituz. Hau da, dituzen zuriak eta bertan agerraitezen salaketa egiteko, ezago bideratzeko, eta hori guztiagatik. Hau da, ez dago egoera larririk, jendea lasaitu da dira, forentzera dihoa, gauza protokolario batengatik eta azkenean, zuzen bidean ikuspegitik interesgarria delako eta garrantzitsua delako horrelakoak bideratzea.
Eta zuen lana egiteko, ertzaintzaren aldetik, zer moduzko jarrera aurkitu zue?
Oztopo handia jaso ditugu, batetik, esan behar duguna da, hasierako deklarazioak polizia enkaputxatuta egin behar izan dugula, oso egoera bortitza, hasieran gainera gezurretan aritu zaizkigu, esanez atxilotutako jendeak ez nahuela ni izendatu, ni soberan ekienean guztiek ni izendatuko nindutela, nik esan diet, banekiela ni izendatuko nindutela, eta esan diate gezurretan nahi nintzela, pixka bat egotzi nahian dirua irabaztea errepresioaren kontura, besterik gabe, nere bulegokideari ez diote sartzen uti, nola ez duen inorki izendatu ez diote sartzen uti, saiatu gera ere deklarazio orduan salaketak azaltzen atxilotutakoen deklarazioan eta oztopoa jarri dizkigute horretarako ere. Itzia momentu bat nun nik uko egin behar izan diodan deklarazioa sinatzeari nik gainuen hori azaltzedin. Hau da, horrek suposatzen nik ez badudala deklarazio hori sinatzen, atxilotutako pertsona hori atxilotuta gelditzen dela, 72 ordutazko jota eta azke utzi barko luketela. Nere sinadurari gabe, horrek suposatzen duen, juridikoki gauza arraro horrekin, gauza urgente bat gertatu dela, gauza larri bat gertatu dela adierazten du. Orduan, nahiko egoera bortitza pasa ditugu, eta, ala ere, zoritxarrez, korrelakoetara oituta gauza,
Beno, Aratz, eta atzo herri arresian esan zenuen zuk zeuk ikasten ari zaretela, ikasten ari garela, alako ekimenak nola aurrera eraman alik eta kostu, esango dugu, humano naiz ekonomiko gutxien eragiteko, ez da?
Bai, zorionez, bagoaz ikasten, bagoaz perfekzionatzen, orain kasu honetan egingo duguna izango da defentsak eta salaketak egongo direnak eta entzuten ari jendea jakin dezala herrialdeka bideratuko ditugula salaketak, herrialdeka bideratuko ditugu defentsak, atzo talde juridiko bat osatu genuen Euskal Herriko probintzia desberdinetako jendearekin eta ba, modu espontaneoan edo sare juridiko edo abokatu sare bat osatu dugu, bueno, kuriosidade zela, WhatsApp talde bat osatu da, denak libre abokatuak, ez gera inolako taldea, baina bueno, ez, ba, pixka bat adierazteko hori gertatzen dena horrek. Honek azkenean esaten duena da, ba, bueno, bagoazela hobeten, bagoazela gure artean ere sareak osatzen, eta abokatuen artean ere bagoazela horrelako konfiantza eta kompromiso sareak eraikitzen, pues bueno, kostuak egongo direlako, baino ba, alik eta indartienarekin erantzun marko zaiolako.
Bueno, eta esan dugu, arratsaldeko lauak aldera hitz egin dugu, baina aprobetxatuz berriro hemen zaitugula, mai gainean jarriko ditugu bi gai, desobedientziaren abata, eta lehenik ertzaintzaren jarrera aratz, tira, bortizkeria handiarekin aritu dela, horixe salatu dute askok, irudiak ere hor daude, zer esan abokatu gisa guztionen inguruan?
Abokatu gisa esan beharra duna dela, bueno, ohituta gauzkate, eh? Polizia da, hori ezin zaigu aztu, eta beste arloetan, dela atzerritarren kontuekin, o beste atxiloketa batzuekin, polizia bortizki jokatzen du, bai egia da kasu hau, gaurko kasua, ba, Loiolako izan zen bezala, eta beste batzu bezala oso basatia direla, gehiegikeria hori oso muturrera eramaten dutela. Berriro lehen esan duan moduan, kontua ez da hemen badaudela deskontrolatu batzuk edo ez. Osea, hemen eredua bera da zalantzan dagoena, polizia bera da zalantzan dagoena, eta nik uste dut hausnarketa sakon bat egin behar dugula poliziaren inguruan eta zehazki ertzantzaren inguruan horrelakoekin. Ez, tortura irudiak ikusi ditugu publikoki eta lau haizetara zabaltzeko inolako lotsarik gabe.
Bai, irudi hori, lehen komentatu duguna, gazte bat arrastaka zeraman poliziak, eta hor lurretik ateratzen zen iturri batean, ba, aurpegia jarri diote, ur txorro guztia edo aurpegian jasandu, eta tira, ba, bati baina gehiagori tortura, hainbat tortura praktika etorri zaizkio burura. Pentsagen ezaken ere bai aratz, ba, tira, aurrekoak ikusita, ba, suabeago ibiliko zirela edo, baina ez, inkluso Lander Arbelaiz kazetariak adiez esaten zuen, herri arresiak garatuz doa zela, eta errepresioa baita ere handitzen ari dela. Eta gaurkoan aritu dire gainera jakinda jendea grabatzen ari zela.
Bai, hori bera, ari ginen ointxe bertan, Garbine Gomez, nire bulegok idea talankidea, eta bio komentatzen. Egia da, badirudi gu, esan dugun bezala, ikasten goazen einean, haiek are basatiago jokatzen ari direla, ez? Kezkagarria da, ze bai ikusten da, haien basakeria maila handituz doala, eta nire galdera da, eta abokatu soil bezala, ez naiz beste ezer, galdera egin donadun politikoei, baita zeresana izan dezakeen beste don hori, eragile sozialei, intelektualei, ea benetan prest gauden horrelako gauzak onartzeko, eta arekako, gure zergekin horrelako gauzak ordaintzeko.
Eta amaitzeko, desobedientzia, indarra hartzen doan hitza esan dezakegu munduan barna, milaka herritarrek errealitate ezberdinen aurrean erabili duten tresna da desobedientzia, eta lehen ere aipatu dugu, akaso desobedientzia indartzeko garaia dela honakoa?
Zalantzari gabe, lehen esan duan moduan, legeak gaur egun oso simplea da, baina horrela da, gaur egun legeak boteretsuek hartolatze dituzte, eraikitze dituzte, haien tresna ira, haien indarraren adierazun, haien indarraren tresna ira, polizia lege hoien esanetara dago, eta argi dagoena da, legeak soldatu zifoazen ala, eta gaina hemen badaukagu, Euskal Herrian, mozal legeako de penalaren aldaketa, urtetan zehar bizitako salbuespen legedia, espetxetako salbuespen legedia, guztiok ezagutzen duguna, horren aurrean bide bakar bat gelditzen zaigu, eta da lege hoiei desobeditzea, baino desobedientzia bada garaia ere modu antolatuan bezala antolatzeko, eta ez bakarrik individuo bezala, ez normanakoaren esku, guazen guztiok, herritarrak, instituzioak guazen desobeditzera behingoz.
Bai, azkenan abokatua zarazu, legeak ondo ezagutzen dituzu, legeak hor daude, baina bestetik esango dugu eta batzutan ez doaz bat justizia dugu eta desobedientzia hirugarrenik, beraz hor bada tarterik.
Bai, tarte handia dago. Bueno, nik lehen ere esan duan bezala eta hori argi dut nahi dut. Abokatu guztiak, zuzenbide ikasleak, hori eskatzen diet hemendik orain aukera dudala, eh? Gure ezagupena, gure daukagun bat lantresna gure burua izan daitekeena, guazen herriaren zera, guazen behiratzera, ze aukera ditugun gauzak lortzeko, ze aukera ditugun espetxetan ditugun laguna kalera ateratzeko, ze aukera ditugun jendea ez espetxeratzeko, ze aukera ditugun etxe kaleratzeak eragozteko, guazen zera ze aukera ditugun. Gero badaude beste tresna batzuk ere, noski herri mugimendua, desobedientzia, guri abokatu bezala dagokiguna da ditugun tresna horiek harik eta hoberen moldatzea, ez?
Beno, ba, gaurkoan ale berri bat, hortxe jarri dute milaka eta milaka lagunek, ba, Aratze Estonba eskertzen dizugu, gaur, bigarrenez, gure deiari erantzun izana, egun luzea izan duzu ziur, beraz, animo, deskantsatu, eta beste bat arte.
Eskerrik asko zuei, eta nahi dutenean.
Aio.